Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 100 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban dilbata immoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Babaaroo nageenyi badhaadha ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaggabu.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophiilee keenyaa har'aaf qabannee dhiyaanne isin beeksisna. Qophiilee kana beeksisuudhaan hanga xumuraatti isin waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati.
Animmoo baarantuu gadaati qophiin keenya har'aa akkuma aadeffatame oduudhaan eegala.
Akkuma oduun xumurameen gabaasa yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa bakkoota adda addaatti geggeeffame irratti qophii qindeeffanne gurraan isin geenya.
Isattaansuudhaan immoo hiriira mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffachuun tokkummaan barattoota Oromoo Jarman Barniinitti jimaata darbee qopheesse irratti gabaasa fuulleffate isin naqqabsiifna.
Akkuma inni xumurameen saadaasa 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa biyya Awustiraaliyaa magaalaa Adileeditti saadaasa 8 qopheeffamee ture ilaalchisuun gabaasaa hirmaattota dubbisuun qindeessine isin biraan geenya.
Xumuraa qophii keenyaa irratti immoo haaluma wal fakkaatuun guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa saadaasa 9 waggaa 4ffaa ilaalchisuun gaafiif deebii gabaabaa Oromiyaa irraa dargaggoo kumarraa soorii waliin taasifne isin dhiyeessina.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara oduutti isin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Oduu tarkaanfii wabootiin eegalam. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godina kibba baha Oromiyaa keessatti tarkaanfii hidhattoota wayyaanii irratti fudhateen sagalii ol hojiin ala godhem. Meeshaalee waraanaas booji'ee jiram. Hidhattoonni diinaa shanis wabootti harka kennatan. Humnaa fi qabeenya qabu irratti hundaa'ee mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf qabsoo ofirratti hirkannoon falmaa diina irratti godhu finiinsaa kan jiru gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti tarkaanfiilee diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatu daran cimsu irratti argama. Haaluma kanaan abdii fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo kibba baha Oromiyaa godina Baalee keessa sossa'u tibbana diina irratti tarkaanfii laaleessaa fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Haaluma kanaan humni addaa waraanni bilisummaa Oromoo Risaa jedhamu sadaasa 10 bara 2015 godina Baalee Onagooroo Baqaqsa bakka qalqalcha bultii tafarii jedhamutti ganama barii sa'aa 5 irratti humna diinaa uummata dararuu fi sochii waboo danquuf bobbaarra ture haxiidhaan haleele loltoota 5 yeroo raajjeessu 4 ol ammoo madeessuun meeshaalee waraanaa adda addaa irraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof akka oolche ajaji waboo godina kibba baha Oromiyaa beeksisee jira. Humni risaa tarkaanfii boonsaa kana fudhatee diinarraa qawwee AKM 47-5 boombii harkaa F1 jedhamu 20 borsa warana kan dugdatti batamushan mi akabu walinife meshale biro dinarra bojiun buak absoblisuma oromof akkatase bekundandamiram kanamales humni adda warani bilisuma oromo risan godina bale onagoro bakaksa bakka qalqalcha bulti tafari jedamut weita tarkanfi kanafudatetti sabontota oromo hidattoni wayane maqad bilisuma oromofi warana bilisuma oromo gargartu Nuru kuchistu jadun kabani de maturan ke sa toko akhar ka basis odun kun nihu bachisam. Hid atota wajane tarkan fi humnada waborisan aleleman ke sa turan ke sa shan hit annosani gutu walil. Warana bilisumma oromot akhar ka isani ke natan ajaji wabo godina ki baba oromia mirkani sejram. Tarkan fi indina fi luke le dina ratifu datamu jabinan kanitifu futawus ajaji wabo. Godina kibaba oromia hubachi sejram. Tumura rati oromota dabalate ilman ummatota chunkurfamo sirna wayanef meshata unk abso bilisumma fi mirgasani defachu. Ummatoni kuntai sajranit gufuta ani jiran. Hidan nosani sirna wayane dina ummatota chunkurfamo impairetti ta ejrutti. Na nesun tumura sirna gabrumma sa akashafisan. Warani bilisumma oromo hirekanan yamichasa harom sejram. Gotich warani bilisumma oromo dihe oromia kesa sosawu sadasa sagal guyafin chaladidda gabru mailal chisun kopi adda kopi fachun imma kabso bilisumma oromo rati mari ergagot atemboda tumura rati ibsa jano kabt ile gara gara of jala kabu bafatem. Dihe oromia kesa kansosawu humni adda warani bilisumma oromo sadasa sagal guyafin chaladidda gabru ma wagga kut anafasa babi fachu Kopi adda kopi sen kabso bilisumma oromo adda bilisumma oromon hogga namurrati. Akasumas tumsa bilisumma fi demokrasi ummato ta yenya bu ire famirrati mari achun. Ibsay jannok abt ile gara gara uf jalak abu bafachu. Odun ajaja warana bilisumma oromo iha oromia ranut akkabe ifagut ijram. Umni adda warana bilisumma oromo guyuma kana sababe fachun ibsay janno bafaten. Sadasa sagal barabaran iyada churra darbe guma goto ta finchila didda gabru marratti warega mani basu. Hidan no sa jabe fate falma jabinan kanitti fufutawu beg sejram. Umna dina fi farren ummata kantaan lukkele wayane ratti tarkam fi fudatu chimse kanitti fufutawu ibsun. Angabili summan ummato oromo fit abauti dubati kaninde binetawu irbu saharum sejram. Kanamales tumsa bilisumma fi demokrasi ummatota kan addi bilisumma oromo ke sattar gamu eenya kanabu urefame kan dink isi fatu tawu ibse ake katumsi cha galingawuf akasumas hojiti kuf koda gamasa kan bahu tawu warani bilisumma oromo iha oromia ke sasosawu bekse jiram. Tumura ratis ilman oromo chasa warana fi milisha wiyane ke sajiran kabso bilisumma oromo china akkad abbatan ya michasa haromse Umman oromo wali gala kallachak abso bilisumma oromo kante adda bilisumma oromo chinat abbate finchila didda gabru mafini insun motumma abbayre wajane ofirra darbe bilisumma safi walabumma oromia akkad ugomsu ifse jenno bafate kanan wa micha sa dabar sefi kopi adda sadasa sagal guya finchila didda gabru masababe fachun kopi efate milkif injifannun tumurate jram. Gwadina wella gabaha ono ta gara gara ke sati sadasi sagal guyyam finchila didda gabrumma wagga kurnafa sirno ta daddan kabajamu gabasamim. Sadasi sagal guyyam finchila didda gabrumma wagga kurnafa oromia bakko ta daddati kabajamu kanittifu feyotaw. Gwadina wella gabaha ono ta fi mannimbar no ta dadda ke sati akkasumas maat ewan addabilisumma oromo. Sabbonto ta oromo waligala ummato oromo brat bifamid agata en akka kabajame gabasannu dakkabe addese jiram. Sirna yaadanno kanarratti dungo hallu dima magari sa dima qabsi fachun kan kabajanneyo taw ilman oromo bakkota addaddati walitti dufan sirna kanarratti dimma qabso bilisumma oromo kan ilallatun mari densa akka godatanis baramiram barakuma lamafshan addi bilisumma oromo waamicha finchila didda gabrumma bifaran erga labse as wagota kurnan darban kesatti ummati oromo mirgasa kabachi fachu falma gaggesen Warega makali kafalu fi ammas finchila didda gabru mach imseti fufun bilisumma safi walabumma oromia mirkanesu falmacha jirachu sirna kanarratti akka ibsame odun kun ibse jiram. Sadasi sagal guyan yadanno finchila didda gabru ma wagga kurnafa kambara kumala mafi kudashani oromia godina le addadda kesatta kasumas Biyota amba gara gara ke satti bakka ilman oromo hedduminan argamanit bifa baye mid agate en yadatame akka olefi. Amalle kabajama akka jiru gabasalem bakko ta addaddati nudakkabajiran yaddesum. Tageffattoota keenya sirna yaadannoo sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa kurnaffaa kana ilaalchisee gabaasaa qindeeffanne sagantaa keenyaarraa keessatti oduuttaansinee gara boodaatti kan isinii dhiyeessinu ta'am. Godina lixa shaggar magaalaa Ginciitti sirna yaadannoo sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa gaggeeffamee walqabatee gootooti barattoota Oromoo hiriira mormii ba'uun fincila diddaa gabrummaa jabaa akka finiinsan gabaafamem. Kamisa darbe jechuun sadaasa 12 bara 2015 godina lixa shaggar magaalaa Ginciitti gootooti qeerroo barattooti Oromoo mana barumsaa sadarkaa 2ffaaf qophaa'inaa Ginci sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa kurnaffaa wayita kabajatanitti hiriira mormii ba'uun fincila diddaa gabrummaa jabaa mul'isaniin mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleeffata akka oolan oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godhee jira. Hiriira mormii kanarrattis maastar pilaanii Finfinnee fi murtii dabaa magaalota Oromiyaa irratti caffeen Oromiyaa raggaasisee balaaleeffachuu akkasumas ajjeechaa fi barnootarraa ari'amuu barattoota Oromoo mootummaa wayyaaniin dhaqqabaa jiruuf sirnichi seeraan gaafatamuu akka qabu kaasaniiru. Kana malees ajjeechaan hidhaan diigumsi manneen jireenyaa mootummaa wayyaaniin uummata keenya irratti bal'inaan raawwatamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun barattooti Oromoo mana barumsaa sadarkaa 2ffaaf qophaa'inaa magaalaa Ginci hiriira mormii ba'aniin gaafachuudhaa gabaasaan nu dhaqqabe kun ifa kan godhe. Mormii maastar pilaanii wayyaaniin walqabatee fincilli diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti bifa adda addaan itti fufee akka jirus beekamee jira. Oduu xumuraatiin. Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa fi bakkoota biroo dabalatee diddaan barattootaa fi uummataa jabaatee akka itti fufe gabaasaalee mul'isan. Akka kanaan godina kamiseetti dargaggooti Oromoo maaliif godinni kamisee Oromiyaa ala ta'e jechuun gaaffii mirgaa jabaa kaachisuufi dhimma uummata Oromoo ilaalu hundarratti gaaffii mirgaa jabaa kaasuun mootummaa abbaa irree wayyaanee muddaa akka jiran oduun argannee ifa godhee jira. Oduu gama biraatiin ammoo sadaasa 2-5 bara 2015 naannoo uummattoota kibbaa godina Silxeetti barattooti mana barumsaa sadarkaa 2ffaa hordoftoota amantaa islaamaa ta'an 100 ol ta'an huccuun hijaaba uffachuun nuuf heeyyamamuu qaba, mirgi amantaa keenyaa kabajamuu qaba, hin ta'uu taanaan hin barannu jechuun mormii jabaa dhageessaa akka turan ibsamee jira. Kun kanaan otoo jiru yuunivarsiitii Miizaan Teeppeetti barattooti iddoo bulmaataa tajaajila qulqullinaa ibsaaf bishaanii gahaa dhabuun rakkachaa jiraachuurraa barumsa isaanii dhaabuu walqabatee diddaa akka mul'isan kan gabaafame yoo ta'u mootummaan abbaa irree wayyaanee gama isaatiin rakkoo barattootaa kana furuurra ergama mormitootaa fiixa baasaa jirtu jechuun barattoota hidhaa akka jirudha kan ibsame. Oduu gama biraatiin ammoo onkoloolessa 28 bara 2015 ergamaa wayyaanee tokko lammiilee nagaa irratti yakka raawwateen tokko ajjeesee tokko ammoo madeessuun walqabatee naannoo uummattoota kibbaa godina Geedi'oo ona Yirgaa caffee ganda Haramoo jedhamutti uummanni ergamtooti lukkeeleen akkasumas poolisii wayyaanee daa'imman keenya fixaa nus fixaa jirtu jechuun sagalee mormii jabaa akka dhageessaa ture ifa ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateera qophiilee keenya hafan hordofaam.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan cagasaa jirtan kun meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 630 irratti kan isinii tamsa'aa jiru sagalee bilisummaa Oromooti.
Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Itti aansuudhaan gabaasa yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa bakkoota adda addaatti qopheeffame irratti qophii qindeeffanne isiniif dhiyeessina kunooti itti dhiyaadha.
Sadaasni sagal guyyaan yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa kurnaffaan Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti sabboontota Oromootiin sirnoota garagaraatiin bifa ho'aa fi midhaagaa ta'een kabajamee jira. Waggaa kurnaffaan guyyaan kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo adde bilisummaa Oromoo abaa'oon uummata Oromootiif waamicha diddaa gabrummaa labsee fi guyyaa gootootiin ilmaan sabaa sirna gabroonfataa irratti fincila diddaa gabrummaa qabsiisuun wareegama qaalii baasan sadaasni sagal dargaggoo shamarranii fi barattoota dhaabbilee barnoota adda addaatiin akkasumas Ummata Oromoo biratti gaafa jala bultii sadaa saddeet bara 2015 irraa eegalee yaadatame oolu gabaasaaleen nu dhaqqaban ibsaniiru. Ummanni, barattoonni, dargaggoonnii fi hojjetan waajjiraalee mootummaa huccuu gaddaa uffachuudhaan guyyaa fincila diddaa gabrummaa haala mul'ataa fi boonsaa ta'ee yaadatee ooluun barameera. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee adda addaa keessa jiran guyyicha huccuu gurraacha uffachuun gaddaan kan yaadatan yoo ta'u, guyyuma seena qabeessa kana sababeeffachuunis dhimmoota qabsoo irratti mari'atanii murtii dabarfataniiru. Qabsoo bilisummaa Oromoofis gumaacha taasisaniiru. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti dargaggoo shamarran yookaan ka'immanii fi barattoonni Oromoo huccuu gurraacha uffatuu fi dungoo halluu alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabu qabsiifachuudhaan kabajaa ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa irratti wareegamaniif qaban ibsuudhaan guyyicha gaddaan yaadatan. Ilmaan Oromoo sirna yaadannoo kana taasisan suuraalee guutota wareegamanii qabachuudhaanis akeeka wareegamtootaa galiin ga'uuf irbuu haaromfachaa gaddaan yaadataniiru. Akkasumas bakkoota garitti ummanni keessumaa qonnaan bultoonni Oromoo barattoota Oromoo diddaa karoora maastar pilaanii wayyaanee irratti wareegamaniif yaadannoo taasisuudhaan waggaa 10ffaa fincila diddaa gabrummaa akka yaadatanii oolantu barame. Haaluma kanaan qeerroon dargaggoo shamarranii fi barattoonni Oromoo sabboonoon yuunivarsiitiilee Amboo, Wallaggaa, Jimmaa, Adaamaa, Dirreedawaa, Haramayaa, Hawaasaa, Arbaaminch, Bulee Horaa, Madda Walaabuu fi Finfinnee akkasumas kolleejjii barsiisota Jimmaa, Mattuu, Naqamtee fi manneen barnoota sadarkaa lammaffaa Oromiyaa keessa jiran garagaraatti sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 10ffaa bifa adda ta'een kabajanii oolan. Barattoonni yuunivarsiitiilee adda addaa keessa jiran waggaa 10ffaa guyyaa fincila diddaa gabrummaa walitti dhufuudhaan yaadatan kunneen waytuma kanatti marii taasisaniin booda dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo cinaani dhaabbanna deeggarsa taasisuun dabalatatti wareegamanu irraa eeggamu kamiyyuu baasuufis qophiidha jechuun waadaa isaanii haaromsaniiru. Barattoonni yuunivarsiitii Amboo fi kolleejjii garagaraas mataa haaddachuu fi hidhachuudhaan huccuu gurraacha uffachuun magaalaa keessa sirna gaddaan deddeebuun barattootaa fi qabsaa'ota wareegamaniif yaadannoo addaa taasisanii jiru jedha gabaasni nu dhaqqabe. Guyyaa seena qabeessa ilmaan Oromoo hedduun fincila diddaa gabrummaa finiinsuun wareegama qaalii itti baasan kana sababeeffachuudhaan mooraalee yuunivarsiitii adda addaa keessatti waraqaan waamicha fincila diddaa gabrummaa dhiyeessu sadaa saddeet bara 2015 irraa kaasee bittanneeffamuu fi maxxanfamuunis ibsameera. Haaluma kanaan yuunivarsiitii Finfinnee fi Rift Valley dabalatee kolleejjota adda addaa keessatti waraqaan Oromoon kamu maastar pilaanii wayyaaneen baanu dura dhaabbate akka fashassuu qabu waamicha dhiyeessu maxxanfamee buleera. Ilmaan Oromoo hojii dhablee ta'anii fi hojjettoonni mootummaa sirnichaan hojii irraa ari'aman akkasumas barsiisonni sabboonnoonis barattoota waliin ta'uun gamtaadhaan guyyaa yaadannoo gootawwan Oromoo diddaa gabrummaa fi mirga abbaa biyyummaaf wareegamanii waggaa 10ffaa bifa ho'aadhaan kabajaniiru. Sirnuma kana irratti akeeka ilmaan sabaa lubbuu itti wareegan galiin ga'uudhaaf adda bilisummaa Oromoo cinaa hiriiranii qabsoo bilisummaa Oromoo caalatti finiinsuuf waadaa haaroonfatan. Guyyuma kana sabeeffachuunis tindhisa qabsoof kan oolu gumaacha mallaqaa taasisaniiru. Guyyaan seena qabeessi kan sadaas sagal bara 2005 fincilli diddaa gabrummaa labsa adda bilisummaa Oromootiin bifa haaraan itti finiine waggaa 10ffaan haaluma walfakkaatuun godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti sirnoota adda addaatiin yaadatamee fi kabajamee ooleera. Akka kanaan godina Lixa Shaggar magaalaa Amboo, godina Hooroo Guduruu Wallaggaa, godina Baha Wallaggaa magaalaa Naqamtee, godina Dhiha Wallaggaa Gimbii, godina Qeellam Wallaggaa Dambidolloo, godina Iluu Abbaaboraa Mattuu fi Baddallee, godina Jimmaa Kibba Lixa Oromiyaa naannawa Walisootti, magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee fi magaalota addaa naannawa Finfinnee jiranii fi magaalaa Adaamaatti sabboontota ummata Oromoon bifa haala ho'aa ta'een itti fufiinsaan kabajamaa jiraachuu gabaasni sagalee bilisummaa Oromoo gahe ni addeessa. Sabboontootni ummatni Oromoo qeerroon dargaggootni yookaan barattoonni Oromoo fi qabsaa'otni Oromoo barii lafaa irraa eegaluun dungoo halluu alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabu diimaa magariisa diimaa qabsiifachuun ilmaan Oromoo qabsoo fincila diddaa gabrummaa irratti wareegamaniif yaadannoo guddaa daqiiqaa muraasa ergaa taasisanii booda guyyaa guutuu hojjetaan hojii dhaabuun barattoonni barnoota dhaabuun daldalaa fi sabboontonni ummanni Oromoos qabsoo bilisummaa Oromoo falmachaa jiranii fi deeggaraa jiran hunduu hojii idilee isaanii dhiisuun kayo ilman oromo gotot ni kenye irratti oregaman galmanga uqamna irre kenye chaalatti jabeeffachuun yeroon gamtaan dirree qabsootti seenne falmannu amma jechuun bakkoota hedduutti tooftaalee fi maloota qabsoo warraaqsa fincila diddaa gabrummaa itti fininsuun danda'amu irratti marii bal'aa geggeeffachaa oolan. Kanuma waliinis irbuu qabsoo bilisummaa oromoof qaban irra deebi'uun waliif haroomsuun suuraalee gootota fincila diddaa gabrummaa irratti wareegamanillee akka kennaatti waliif kennuu fi suuraaleen kunis akka ummata oromoo hundaaf itti fufiinsaan raabsamu irratti hojjetamu akka qabus ibsaniiru. Sadaasni sagal yaadannoo fincila diddaa gabrummaa baranaa kun godinaalee oromiyaa mara keessatti gaafa sadaa saddeetii bara 2015 irraa eegaluudhaan torbee tokko oliif itti fufiinsaan akka yaadatamuu fi dhimmoota warraaqsaa diddaa gabrummaa ilaallatan irratti mariin akka geggeeffamu qeerroon bilisummaa oromoo murtii guyyaa kana ilaalchisuudhaan dabarseen hubachiiseera. Sadaasni sagal bara 2005 guyyaa seena qabeessa waamicha sochii warraaqsa fincila diddaa gabrummaa adda bilisummaa oromoon ummata oromoo hundaaf taasiseen biyyattii keessatti dargaggootni oromoo dhalootni haaraan dhaloonni qubee sochii warraaqsa biyyoolessaa geggeessuun qabsoo bilisummaa oromootti makamanii fi qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamu daraan fuulduratti furgaasuun bilisummaa ummata oromoo fi walabummaa oromiyaa dhugoomsuuf lubbuu bakka bu'uu hin dandeenyetti wareegan ta'uun oromoo hunda biratti yaadatama. Ilmaan oromoo qaroo ta'an wareegama qaalii kafaluun kan diina dura dhaabbataniif falmataniif oromummaa fi mirga abbaa biyyummaa oromoof yoo ta'u wayita ammaa kanas duula mootummaan wayyaanee oromoo fi oromiyaa irratti bane dura dhaabbachuudhaan diddaa mul'isanii wareegama baasuudhaan falmaa adeemsisaa wayita jiranitti kabajamuun guyyaa fincila diddaa gabrummaa yaadannoon kun ummata biratti miira addaatiin akka kabajamu taasiseera. Wayita diinnan oromoo maqaa maastar pilaanii magaalaa Finfinnee jedhuun oromiyaa qircuu fi dachee oromoo saamuuf akkasumas eenyummaa oromummaa wareegama ilmaan oromootiin dhabama irraa hafee as ga'e irratti duula banaa jiranitti waggaa 10ffaa fincila diddaa gabrummaa kabajuun ummanni keessumaa qeerroo fi barattoonni oromoo xiiqii fi kutannoo jabaadhaan diina dura dhaabbatuun wareegama feesisu baasanii bittaa gabrummaatti xumura gochuun gumaa wareegamtoota bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaatiin baasuuf akka caalatti sochii isaanii finiinsan waadaa qabsoo bilisummaa oromoof qaban haroonfachuun ibsamee jira. Mootummaan wayyaanee sochii guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa ilaalchisuun geggeeffamaa jiruu fi barruulee warraaqsaa gaggabaaboo guyyama kana sabeeffachuun bakkoota hedduutti bittinneeffamanii fi maxxanfaman irraa jeeqama keessa galuun humna waraanaa guddaa magaalota akka Amboo, Shaambuu, Naqamtee, Jimmaa, Gimbii fi naannoo yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran kanneen akka Jimmaa, Naqamtee fi Ambootti akkasumas magaalota keessa heddumminaan qubsiisuun ummanni daandii irra akkatti adeemu hanga rakkachuutti gahutu ibsame. Ta'us sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa kana dhaabuu fi yaada barattootaa fi ummataa hanqisuu akka hin danda'in beekuun danda'ameera. Sadaasni sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bara baraan yaadatama kabajama. Gumaan gootawwan Oromoo fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamanii bilisummaadha. Akeeka ilmaan sabaa qaroo fi sabboonuun gatii lubbuu itti baasan galmaan ni geenya. Yaadannoo fi ulfinni bara baraa gootawwan Oromoo wareegamaniif haa ta'u.
Barsiisi barachuudhaaf jiran marti barachuudhaaf jiran marti baadamnaan mirga fiisiif gabiidha kaasan guutumatti hiriira baahan mootummatti deebisa isaanii dhagaasa godhe mootummaan gabroomsaan. Kasani bilisummaa kuma baasa. Iddoo dhugaan hin jirre keessa barachuudhaaf baay'ee rakkisa barattoonnee isa waaqessa. Dhugaan hin jirre keessa barsiisuudhaaf baay'ee rakkisa barsiisuun eessa waaqessa.
sabon tawam berdi sota sabon tawam baratota meka hada habukate kandira vidu bartota sena yom yu niyadata
jimaata darbee tokkummaan barattoota Oromoo Jarman mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffachuun hiriira gaggeessee ture. Hiriira kanarratti kan folleeffatu qophii qindeeffanne qabnaati akkataa nutti dhiyaata ammallee nufaana bu'a.
Ilmaan Oromoo biyya Jarman magaalota adda addaa keessa jiraatan jimaata dheengaddaa sadaasa 13 bara 2015 magaalaa guddittii biyya Jarman Berliinitti walitti qabamuudhaan mootummaa wayyaanee irratti hiriira mormii geggeessanii jiru. Hiriira qindeessitummaa tokkummaa barattoota Oromoo Awurooppaatti damee Jarmaniin qophaa'e kanarratti lammiileen Oromoo irra jireessi dargaggoota hacuuccaa wayyaanee jalaa baqatan tahan lakkoofsaan heddummina qaban argamuudhaan roorroo uummata Oromoo irra gahaa jiru keessumaa ajjechaa fi dararaa adda addaa qeerroo barattoota Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan irra gahaa jiru balaaleffachuudhaan sagalee isaanii dhaggeessisaniiru. Nutis hiriira kana ilaalchisuudhaan akka nuuf ibsaniif qindeessitootaa fi hirmaattota keessaa namoota haasofsiifneerra akka itti aanutti dhiyeessina. Yes! Hiriira kana wayita geggeessaa turanitti kan haasofsiifne barreessaan tokkummaa barattoota Oromoo Jarmanii akeeka hiriirichaa akkas jechuudhaan nuuf ibsan.
Hayyee ani maqaa guutuun Oliiqaa Rabbirraa Baqqaanaan jedhama. Kan hin dhufe naannoo Frankfurt irraati. Itti gaafatamaan koo barreessaa guutummaa Jarman kan tokkummaa barattoota Oromoo Jarmaniiti. Akeekni inni guddaanii fi inni ijoon maalummaa saba keenyaa balleessuuf maastar pilaanii jedhamee kan wayyaaneen amma karoorfatte kana hojiirra ooluu hin qabu. Gara fuulduraatti dhaloonni Oromoo baratanii biyya sana keessa jiraachuu illee akka hin dandeenyeef mana barumsaa irraa yuunivarsiitii irraa barattoota ciccimoo ta'anii taargeetii ta'anii kan ari'atamaa jiranii kan mana hidhaatti giriirfamaa jiranii fi kan ajjeefamaa jiranii walumaa gala uummanni Oromoo dachee isaa irratti mirga guutuu akka hin qabne kan argisiisu sana kuni sirrii miti uummanni Oromoo ofiin of bulchuu danda'uu qaba. Maastar pilaaniin kuni mirga uummata Oromootiin kan murtaa'e miti dirqamaan kan irratti fe'amedha ka jedhu kana balaaleffachuu fi kan amma magaalaa Berliin keessatti walitti dhufne. Akeekni hiriira kanaas sadaasa kana keessa kan karoorfannee walfaan akka ta'u ka ta'e fincilli diddaa gabrummaa akka kabajamu ni beekna. Kabaja fincila diddaa gabrummaa keenyaa halagaan nu bulchuu abbaan qormaa abbaan irree haga yoomitti nu bulcha ka jedhu fincila diddaa gabrummaa kana hiriira mormii kanaan argisiisuu fi gara fuulduraattis qabsoo biyya keessa jiru qabsoo mooraa waraanaa jiru sana qabsoo sana babal'isuu irrattii fi gara fuulduraatti qabsoo qeerroon biyya keessaa godhu sana cinaa dhaabbachuuf fincila diddaa gabrummaa kana caalaa akka cimee itti fufu haga Oromiyaan walaba baatee ofiin of bulchuu sabni suni birmadummaasaa haganni gonfatutti qabsoon kun itti fufu akka danda'u sanaaf walirra dhufee kan wanni gochuu dandeenye hiriira kana qopheessuu ka dandeenye. Hiriirri kuni kaansilar amtiiti eegallee gara bundistaagiiti achi gara biriitish imbaasii illee deemna gara amerikaan imbaasii gara faransaa imbaasii kana hundumaarra deemnee iyyata keenyas ni galfanya sagalee keenyas ni dhageessisna. Ijoo inni guddaan Itoophiyaan diktaateraa biyya mirgi namaa itti hin kabajamne biyya sabni tokko mirgisaa kabajamee fi seeraan buluu hin dandeenye keessattidha. Gargaarsi biyya Itoophiyaaf godhamu akka dhaabatu inni tokko. Inni lammaffaan uummanni biyya sana keessa jiru mirgaan sarbamaa jira. Qeesaarraa buqqa'aa jira. Barataan ajjeefamaa jira. Kanaaf ayidentitii maalummaa keenya balleessuuf kan mootummaan kun irratti xiyyeeffate waan ta'eef biyyoonni kun akka dhimma kana ariifatanii nu ilaalanii ka jedhudha. Inni guddaan garuu gargaarsi biyya sanaaf ta'u akka dhaabbatu ka jedhu.
Qindeessitootni hiriiricha haasofsiifnes haala jiru akkas jechuudhaan wal duraa duubaan nuuf ibsaniiru. Maqaas naannawaa irraa dhufan dursuudhaan eegalu.
Ani Waaquma Xilahuun jedhama. Kana dhufee Jarman naannoo Frankfurtiiti. Dhimmumaa hiriira kanaarratti anis qoree qindeessituu keessaa nama tokko ture. Wada fudhachuu irratti qofaa osoo hin taane qindeessaadhaafis gahee koo bahaa jira Frankfurtiirraa jechuudha. Akkuma beekamu har'a qofaa osoo hin taane erga dhufnee gara biyya Jarman kana seennee baqattoonni Oromoo kumaatamaan lakkaa'amuun biyya Jarman kana keessatti argamu. Xiyyeeffannaan hiriira kanaaf barbaachise har'a qofaa osoo hin taane har'aan ergumatti argee gara naannoo shanaffaa yookaan sadaffaa kanaa ta'a. Harmi kunis akka arfaffaa natti fakkaatan gara biyya Berliin kanatti arfaffaa ta'a. Inni xiyyeeffannoon irratti goone inni jalqabaa akkuma beekamu mootummaan abbaa irree wayyaaneen biyya keessaati uummata Oromoo irratti tarkaanfii hadhaa inni fudhataa jiru barattoota Oromoo irratti tarkaanfii ajjeechaa hidhaa qeerraa buqqeesaa akkasumas lammummaadhaan balleessaa kan jiru mormuudhaan yoo ta'u itti dabalaan inni qabxii ijoollee biraati. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu dhaadannoo muummichi itti aanaa muummicha ministeeraa haa ta'u wayyaanee ergamaa wayyaanee abbaa Tsahaayyee dhimma kanarratti hin raawwachiisne dirqamaan raawwachiisne dhaadannoon uummata Oromoo irratti dabarse sana mormuudhaan kanaan dura gochaa turre hanga ammaatti dhimmuma kanarratti dhaabbachuu hin qabu hojiirra oolmaasaa irratti biyya keessaa odeeffannoon dhagahamu waan jiruuf gara hojiirra oolchuurra gahaniiru kan jedhamu odeeffannoo waan qabnuuf seerroo biyya keessaafiin. Jajjabee biyya keessaatiin dhimmi kun dhaabbachuu hin qabu dhimma keenya kana beekuu kan qabu kan jedhu dhimma maastar pilaanii kana mormuudhaa hojiirra ooluu hin qabu akkuma iyyannoon keenya dura galee sana maafi sitting buka malay tak betul ni rani kau kan jero kapi lama kata kan berani ni rumah karena biar karena kesepi German biar ramu kuni berkatan oromo bayi biar karena kali jera dimakin jaka dimaka umat oromo tak oromo tanah si akan ula alam kamale nanti mutma tu pia jalan sini hindulu nanti ada sabah matasa koka matasa kabu alaba matasa kabu biya matasa kabu da nuti dacce to gairam sanaratti ino gugamnu nuti oromo tada nuti oromia ke tada binke ni oromia da male nuti e etopia nuti kanalle motman germani akkanu be tu kabu kanjedu da eniti ambrani ti ero amma kana ti yepanno sani bagatto taratti kabani baaye hatta bi gade wan tawu sawa mulisu fi ini umat orang mungkin dia nak kita tinggal ni, namun ni bahagian cara lagan, cara galanan, cara biaya Kenya, kesatu biaya Sudan, kesatu biaya Libya, kesatu bahagian drama jero. Ini kurang ni dalam waktu kabut ini, kalau kita nak jauh nuran, egam kiri. Mungkin Germany, Yokan, ini makan nulalum, jura kabahasa sama ini kan jero rasi. Siapa pun mau kita jaga sini. Karena semua kita sudah tidur si, sekarang kita nak kopi panne, toko, nanu parlaman sani jero tiu tahu. Akasuma zimbasi bisin kamu ke sepi aga kana ka faransai kana ka uk fa do sanjiran demne bin macenya kana tala dan kopte panne tala kana galcine do ti dubsamu kabu ti dubne fi amalle hir mahana rasti tu bajra ye tudan gawa se onje
ani makan kiye Muhammad Kadir jedama nano liradufe German nano Frankfurt magala Frankfurt nano Stefan jedamu randufe kindesa herira kanati akuma dage tankuno eroma kana herira dergaggo noromo nano Germany bakadda darawali ti bahani herira kana sirno adange gesuti jiran inni joon no fi amma herira kana itibau dande ne hala kabatama yero amma kana biye ke ne kesatti de mama jaru kan kotebula la farra bukise Mr. Pilani isa jedamu kana akasma mormi baratton age sani wal kabatani baratton ne university addarra ari amudan kun mana hidati darbatamun mana barun sarari amun darara adda adda mata kotebula barata oromo nama oromo kamu oromo ma isa tin shakame mana hidati gura ma jiru kana nullin kama isani tigate kana bane tinin sagale isani tahudaf akasuma bakatan oromo biya dadda tigate o isa bakatu nano kenya somale abame motumma wayane tif tplf motumbo ta biya afrika kana hunde tar kana kate fini ummata kenna qabe garbiya de bise fini mana hidati gura wanjiru kana dunyati ibsachu da ummata kenna sagale tane banne ummata kene kabiye kesatti dararama hidama la faisar da bukki sama jiru kana sagale tane motumman Europa motumbonni America gante akka isan arre motumma diktatora kana akka isan hingar garre iyenno kenna wajrot addadda tifin baso addaddati galfata tinin jirre jechal wagga dabre baratonni kenna heddul dumu isani ni adatama halu masani wal kapsifne nolle narra gaya denno kana sumarra tirira kana wal kapsifne tinin tumati baratota kenna sana suma yadanno godai tinin jirra baratonni kenna ka wagga kana duman amma satta tifufa jirani fi hidama jiran asuma wal kafsifne yadanno sirna gatte tin sinkile bitta gabru ma fi dumati baratto ta kenna san yadacha qabso kenna ittifufna yadaje dun kayo niri da kana kana fakka ta yacchu
Dalgale ijo jarmian isani ittibobbaye juru kannuf tukan barresan tokuma barattoto oromo jarman obbo oli karabira motuma wayane kallatti addaddatin ummato oromo ratti gidirara wacha wanjuru motumota fi hawasa addunya hubachisun akkadimma oromo ftiye fannalatan tasisuf akka hojjecha jiran nuf himaniru
jarmian kenya kaninni hojjetu hojile addaddati kana hundalle onnechu dandaramu inni guddan garu
bakatan oromo biyya kana erga ga'eeti inni tokko faan fudhatama akka argatudha. Inni itti aanu garuu qabsoo adda bilisummaa oromoo godhu sana muraasa akka babal'atu gochuu, gargaarsa kallattii adda addaan akka ta'u gochuu, biyyoota ambaa kana ka jiran immoo uummanni adda addaa saba adda addaatu jira. Sabni sun uummanni oromoo maal akka ta'e akka beeku, aadaa sana akka inni beeku, uummanni oromoo baqataa siyaasaa akka ta'e sana akka inni hubatu politikaalii sana irratti hin dalagna. Dabalataanis uummanni oromoo tokkummaa isaa cimsee qeerroon biyya keessaa wanninni gaggeessaa jiru sana cinaa dhaabbachuuf haga oromiyaan bilisoomtutti qeerroon amma addana jiru kana walii galeeti yookaan waadaa galeeti waliin dalagaa jira. Mootummaan kallattii adda addaan kan uummata keenya irratti gidiraa adda addaa geessisuuf irratti hojjechaa jiru. Biyya keessa kan jiraannetti irratti miidhaa geessisan ajjeesaa mana adabaa keessatti akka kan taanetti irra ga'amaa jira. Biyya ambaa keessatti illee baqatanii koluu galtummaan isaanii akka fudhatama hin godhannee fi biyyi kun biyya dimokiraasii ka jedhuun olola hin taaneen biyyoota adda addaa keessatti olola hin taanetti deemsifamaa jira. Kanaaf ijoon keenya inni guddaan mirgi oromoo kabajamaa hin jiru ka jedhu sana beeksisuudha. Biyyoonni kun immoo mirgi oromoo akka biyya sana keessatti hin kabajamne yoo beekanii oromoon baqataa siyaasaa ta'uusaa, baqataa ikonoomii akka hin taane, baqataa qabeenyaa yookaan baqataa hiyyummaa akka hin taane yoo hubatanii koluu galtummaan suni automaatikaalii akkuma biyyoota kaanii fudhatamanii argata. Taargeetiin nuti irratti wanni jenne biyyoonni kun uummanni oromoo biyya sana keessatti jireenya maalii jiraachaa jira, sabni oromoo mirga maal qaba isa jedhu sana seeraan akka isaan nu hubatanii fi gargaarsa biyya sanaaf ta'u sana akka isaan irraati dhaabanii dhaqiyyoonni nuti galfannu. Uummanni addana jiru kun immoo yeroo iyyannoo kana galfatu uummata baay'eetu wal ga'ee jira. Gara autoobisii 8 magaala adda addaarraa ufnee kan Berliin irratti wal geenye uummata hedduu kana yeroo arganii uummanni kun rakkoo akka qabu sana waan hubataniif dhimmi koluu galtummaa isaaniillee akka fudhatamaa argatu taasisaa jechuudha.
Dubartoota Oromoo hiriira mormii magaalaa Berliinitti gaggeeffame kanarratti argamanis haasofsiifnee jirra. Maqaa isaanii dursuun maaliif akka hiriira bahan ibsu.
Maqaan koo Saaraa Baatiin jedhama. Kanan dhufe naannoo Bamberg deemni sa'aatii 6 deeme kanani amma naannoo magaalaa Berliin jedhamtu guddittii keessatti kan argama. Jechuun adeemsa irra hiriira kanatti qopheessine inni tokko isa dursa jalqabaa akka dhaamsa uummata. Ta'ee akka dhaamsa mataa kuusittis ta'ee kanan dabarfachuu barbaadu nu Itoophiyaa mootii Oromoodhaan kan jedhuuf falmannaa. Lama immoo saamicha uummata Oromoo irratti waa'ee maqaa maastar pilaaniitiin saamicha qotee bulaarraa lafa saamanii fi sadi barataa biyya irratti dhumachaa jiruu fi qeerroo mirga isaatii falmachaa jiruuf sagalee taanee bira dhaabanna jechuudhaan kana biyyoota irratti bakka tokko tokko irratti beeksifanna jennee baanee jirra hadda. Jechuun baay'een itti gammadeera. Dubartoonni keenyas hedduutu jira. Irra jiraas immoo dargaggoonni keenyas agasuma baay'ee namatti tola. Garuu hadda uummata kumaatamatti lakkaawwamantu hiriira kanarratti argaman jedhee kanan tilmaaman. Kan akka Oromootittis ta'ee bakka Oromootti sombuu baadhee yookaan oolan bu'erre walii gallee sagalee olii taanee ol bira dhaabannee mirga keenyaaf qeerroo biyyarra jiru kan nu falmaa jiru bira dhaabannee sagalee dhafu osoo humna taanee fi baay'ee natti tola kan jedhuun dhaamsa dabarsaa fi jechuun bakkuma jijjiirutti mirga keenya dhaabannee osoo falmanne kan jedhuun dhaamsa dabarsaa kan akka Oromootitti. Oh, my God.
hiriira kana irratti dargaggoo shamarran Oromoo hacuuccaa morna wayyaanee jalaa lubbuu isaanii baafachuudhaaf Jarmanitti baqatan heddummina qaban argamanii jiru. Nutis kanumaan walqabsiisuudhaan haalli haamilee fi hirmaannaan dargaggootaa maal fakkaata? Rakkoo uummata Oromoo fi waa'ee Oromiyaa addunyaatti beeksisuu fi sagalee saba isaanii dhaggeessisuu irratti qooda akkamii qabu jennee gaafannee jirra. Qindeessitoota hiriirichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Waaqumaa Xilahuun qeerroon Oromoo kunneen magaalota adda addaarraa imala dheeraa booda hiriiricha irratti argamuu eeruudhaan deebisa nuuf kennuu eegalan.
Akkuma beekamu dargaggoonni Oromoo yookaan qeerroon Oromoo biyya Jarmanii keessa jiraatan kan akka Frankfurt irraa dhufan jiru, kan akka naannoo Bayern Munich irraa dhufan jiru, kan akka Nuremberg irraa dhufan jiru, kan akka Erlangen jedhamu irraa dhufan jiru. Walumaa galatti gara konkolaataa 11 ta'an kan nuti qabannee dhufne. Naannoo biyyoota Jarmanii keessa faca'anii jiran kana keessaatti dhaga'anii kan walitti guuramanii dhufanii Berliin naannoo jiraatanis dargaggoonni Oromoo kun akkuma jiran hawaasni Oromoo keessatti qooda fudhatanii jiru darbee jechuudha. Baay'inaan illee yoo jiraachuu baatan ilmi isaa baay'inaan baqattootumaatiin dargaggoota Oromoo kana qofaa laallata. Baay'een isaaniis immoo dargaggootuma kana. Dargaggoonni kun immoo haamilee macimaadhaan naamusumaatiin ganamaa kaasanii amma galgalaatti halkan deemaadha bulamee kaleessa halkan keessaa hanga sa'aadii duwwaa ta'u sanatti kaanee galgala qixa lamaan jechuudha halkan deemaa bulee dargaggeessi kun hundumtuu malee naannoo baay'inaan as biraa ta'a miti. Lammiileen biraanitti dabalanii dhimma kanarratti mormii gaggeessaa jirani lammiilee Somaalee naannoo Ogaadan jiraatan sanadha. Mootummaan Abbaa Irree tarkaanfii mootummaa Somaaleef godhuurraa kan kennu ittiinis qeerraa nu buqqisaa jira. Annittis immoo kanarraan jedhu uummata Oromoo kana faana sagalee keenya ni dhageessifachuu kan qabna jedhanii warroota Somaalee kana faana jechuu barbaada.
Hiriira mormii ilmaan Oromoo biyya Jarman magaalota adda addaa keessa jiraatan jimaata dabre saadaasa 13 bara 2015 magaalaa Berliinitti walitti qabamuudhaan geggeessan ilaalchisuun qophii har'aaf qindeessine kan guduunfinu dhaamsa barreessaan tokkummaa barattoota Oromoo Jarman obbo Oliiqaa Rabbirraa fi qindeessitoota hiriirichaa obbo Mohammad Kadiiriif obbo Waaqumaa Xilahuun dabarfatan isin dhaggeessisuun ta'a. Dhaamsa obbo Oliiqaatiin eegallee obbo Mohammad itti aansina.
Ani dhaamsidhani dabarfadhu qabsoon bara dheeraan warra dheerattee jirti. Qabsoon keenya galii akka argattu wanna hawwine wanna ijaan hin agarre haga ammaatti hawwii duwwaa akka ta'e sana haga ijaan arginutti qeerroon amma biyya keessaati qabsoo gaggeessaa jiru diina faana funyaan wal qabee gaggeessaa jiru sana cinaa dhaabbanne uummanni Oromoos biyyoota ambaa kallattii adda addaa keessa ka jiran dinagdeetiinis ta'ee qaama siyaasa adda addaatiin gargaarsa kana cinaa dhaabbachuudhaan bilisummaa keenya haga gonfannutti uummanni Oromoo sagalee tokkoo fi kallattii tokkoon wal jala yaanee qabsoo keenya haga argannutti qabsoo keenya dhugoomsuu qabna haga Oromiyaa walaboomtutti qabsoo keenya gaggeessuu qabna uummanni Oromoo tokko taane wal jala yaanee qabsoo keenya gaggeessuu kan jedhu naaf tokko dabarfachuu barbaada. Gadaa bilisummaati. Fincilli diddaa gabrummaa barana hiriira nagaan eegalle kun itti fufee kallattii adda addaan habiyya keessattillee amma dalagamaa jiru sana cinaa dhaabbachuu akka dandeenyu dhaamsa keenya isaaniis dhaamuu dandeenyu. Isinillee galatoomaa nu jiraadhaan jedha.
Dhaamsi nu qabnu dargaggoon Oromoo, manguddoon Oromoo, shamarran Oromoo biyya addunyaa kana keessa jiran, ka biyya alaa jiran, ka biyya keessa jiran qalamaan harka qullaa diina dura dhaabbatanii galgalaa ganama mormaa waan jiraniif isaan dhumaa jiran san gartee qalamaan lolan san nulleen sagalee taanee fi afaan tokkoon dhaabbileen Oromoo adda addaa hundi isaanii tokkummaadhaan garteetiin wal bira dhaabbatanii osoo lagaan waliin qoonni amantii waliin qoonni wal bira dhaabbatanii yeroon itti qabsoo cimsanii daranuu qabsoo finiinsan amma jennaa waamicha keenna kuni waamicha qeerroo Oromoo biyya Jarmaniiti. Qabsoo kana qabeennaan beekumsaan humnaan waan dandeenyuun bira dhaabbannaa dhaamsi keenna tokko tahaa Oromoon gartee isiniin waan hundarrattuu lagaan amantiin waan hundaan wal qooduu dhiisee yeroon itti cimsee wal qabatee qabsoo isaa daranuun finiinsu amma jennaa mootummaa kana akkas malee gartee wal qoqqoonneetiniin isaaf gartee ulee tahuu hin qabnu yaada jedhu qaba. Galatoomaan gaaganuma qaba. Oromoon tokko tahuu qaba. Tokkummaadhaan biyya addunyaa kanarraa wal qabateetiniin diina dura dhaabbachuu qaba jechuudha.
Hayyee ani baay'ee galatoomaa carraa kana argachiisutti baay'ee gammada. Inni jalqabaa qeerroonni yookaan dargaggoonni Oromoo kun dhalataan Oromoo biyya kana keessa jiru kun nuti jalqabumaa kaasnee mootummaa Itoophiyaa kana jalatti hin gullu
mootummaan Itoophiyaa nuutiif lammii keenya miti nu bulchaa hin jiru. Nuti 7,45,000 ol taanudha nama of bulchuu danda'udha. Namatti dhiitamnee jalatti buluu dandeenyu osoo hin taane afaan aadaa, hoogaa, sagalee mataa keenyaa waan qabnuuf ofiin of bulchuu nama danda'uu qabu malee mootummaan abbaa dirree jalatti yookaan immoo halagaa jalatti hin bullu kan jedhuun gadi fageessanii yookaan cimsanii dhaadannoo cimaadhaan gaggeessaa jiru. Kan biraa ani dhaamsanii hawaasa Oromoo biyya alaa kana keessa jiran jarman qofaa osoo hin taane akkuma walii galaaf akkuma addunyaatti kan dhaamsanii dabarfadhu. Otoo akka kootii Oromoon biyya keessa jiran qeerroon biyya keessa baay'ee socho'aa jiru yeroon baay'ee argu garuu namoonni biyya alaa jiru kun baay'ee socho'aa hin jiramu natti hin mul'atu. Garuu dhaamsan cimaa qabu Oromoon biyyuma jiru irratti lafuma jiru irratti yoo tokko ta'e yoo wal ijaare yoo wal hundeesse yoo waliif amanamaa ta'e malee mootummaa abbaa irree kana kuffisuun baay'ee salphaa natti fakkaatu. Kanaafuu ijaarsi keenya laaffachuu hin qabu. Lafa jirtanitti afaan keessan aadaa keessan saba keessan wal jaalladhaa walitti dhiyaadhaa wal ijaaraa. Ijaarsi keenya cimuu qaba. Ijaarsi keenya holola qofaan irratti gaggeeffamu kana cabsinee diignee nutis moo'achuu xumurraa eegamaa kan jiru dhaamsa cimaa qabaan baay'een jaalladha hawaasa kun saba kootu waan ta'aniif.
Jaalbaarentu qophiin keenya itti aanummoo maalii situ qindeeffate na fakkaata.
Eeyyee dhugaadhaa qophii kana natu qindeesse kan inni irratti fuulleffatus 7,78 biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboornii fi Adileeditti hawaasni Oromoo akkasumas miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo walitti dhufuudhaan 7,9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa ayyaaneffatanii yookaan yaadatanii oolanii jiru. Kan 7,7 magaalaa Meelboornitti qophaa'ee qophii keenya darbe keessatti dhageessisuun keenya ni yaadatama. Kan Adileeditti qophaa'e immoo har'atti bulfannee turre isatu ittaanee dhiyaata. Ammallee akka nu faana bu'an dhaggeeffattoota keenya affeera garuma qophichaatti ceena. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii keenya darbe keessatti 7,9 guyyaan fincila diddaa gabrummaa miseensota adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoota akkasumas hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa keessatti argamuun yaadatamaa jiraachuu ibsinee jirra. Haaluma kanaan sirna yaadannoo 7,7 biyya Awustiraaliyaa Meelboornii fi Adileeditti qophaa'e keessa kan 7,9 ilaalchisuun Meelboornitti qophaa'e sagantaa keenya darbe keessatti isinii dhiyeessine. Kan Awustiraaliyaa kibbaa Adileeditti 7,8 qophaa'e ammoo sagantaa keenya har'aa keessatti akka qabannee dhiyaannu waadaa galuun keenya ni yaadatama. Kanumarraa ka'uun qophii keenya har'aa keessatti sirna yaadannoo 7,9 sababeeffachuun hawaasni Oromoo miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo Awustiraaliyaa kibbaa Adileeditii fi naannoo sanitti argaman 7,8 bara 2015 walitti dhufuun qopheessan isin biraan geenya. Amma xumuraatti nu faana bu'a. Sagantaa yaadannoo 7,9 biyya Awustiraaliyaa magaalaa Adileeditti qophaa'e kanarratti miseensonni adda bilisummaa Oromoo deeggartoonni fi hawaasni Oromoo
naanni chayiru akkasumas ke summonni waamichi godhamef heddun kan argama yotau saganta yadannu sadas sagal kun gotota waregamto ta yadachun faru alaba fi sirnota garagara esun kan egalame yotau finchila didda gabrumma sabbontonni gotonni ilman oromo ittikitamama jiran kana akkamitti fi tabafna kanjedu fi degarsi hawasa oromo biyala jiru qabso oromo finina jiru kana keessatti tabatu fi tumsi ta'u qabu mali kanjedu marin hirmatotan gaggeffame ture qoppia australia magala adlet sadas sagal sababi facchun sadas sadde barakubalama fi kudashan qoppa e kana ilalchite kan sagale bilisumma oromo walin turti godan tigafataman konya dablisumma oromo kibba australia jal ahmed abdurrahman hala ture akkas jechun nuvifsani jiru
Hai jalah ye gala tomi Ahmad Abdurrahman Ahmadin Jama Gravatama Dablisum Romo Kunya Adledi Sayokan South Australia Australia Kibba Rai Akmo Romo Sanano Jati Australian Kibba Guya Rantana Finta Dida Gabruma Ayane Sachudaf Adawan Gula Tef Arrele Papi Hana Jason Sarno Owam Gay Sudaf Apil Tiste Guyan Kun Guyuma Kwave Kamuti jeenata xeenya kan wareegaman qabsootanaaf ja'anii wareegaman isaa yaadannee nutilleen akkasumatti waan nurraa eegamu akka oromoo tokkotti qabsoo akkatti fufnuuf walitti dhufnee wariyaadachiifneedha akkasumatti sirnichi kun eebbaan eega baname faaruu alaabaatiin baname eebbitti aane waa'ee ayyaana ilaalchiseellee akkasumatti waliif ibsinee shamarran keenya eesii dargaggoonni keenya ka jiranitti aadaa oromoo uffatanii alagaas beeksisuudhaan haala bareedaadhaan asitti sirna oowwaan geessu walitti dhufanii haala bireedaan sirna cirgaggeessaa jira ammallee itti fufaa jirraa jechuudha
hirmaattonni sirna yaadannoo kanarratti argaman eenyu fa'i gaafii jedhuufis jaal ahmed abdurrahman itti gaafataman konyaa adda bilisummaa oromoo kibba australiyaa akkas jechuun deebisani
ayyaana kana australiyaa garagaraa irraa biratti argamuuf carraa hin arganne haa ta'u immoo oromoonni naannoo kana jiru miseensa qofa otoo hin ta'in miseensa dabalatee akkasumas deeggartoota adda bilisummaa oromootiif uummata oromoo naannoo kana jiru dabalatee akkasumatti illee dhaabolee adda addaarraa namoota biyya kanaa ittiin affeerree namoota akka ogaadeenillee komunitii isaaniirraa asitti affeerree asirratti nu argamanii keessummaa adda addaa kan naannoo kanarraa gara mootummaarraa gara dhaabbotii mootummaarraa lakkaa'amu gara dhaabbotii lamaatu asitti nu argame akkasiinis sirna oowwaan keessummoota keenya wajjin uummanni oromoo bal'aan guututti miseensa bilisummaa oromoos dabalatee ayyaana kana gaggeeffachaa jira haala bareedaan.
Guyyaa kana yaadachuu qofa osoo hin ta'in kaayyoo gootonni sabboontonni kun kufaniif galmaan ga'uuf qoonni hawaasa oromoo maali gaafii jedhuufis qindeessa fi itti gaafataman adda bilisummaa oromoo konyaa kibba australiyaa adleedii fi naannoo ishii jaal ahmed abdurrahman akkas jechuun deebisanii jiru.
Egaa qoonni oromoo biyya alaa jiruuf akkuma warri biyya keessa jiru lubbuu isaanii kanneenii diina dura dhaabbatanii if wareegaa jiranitti. Naannoo kana kan jiru manni oromoo qooda isaanii qabsoorraa qooda fudhachuudhaan tokko ta'anii waa'ee rakkina biyya keessa jiru alagaa naannoo biyyoota jiru kanatti ibsuudhaan hiriiraas ba'uudhaan ammallee akkasumatti gama diinagdeetiif gama yaadaa isaaniis adda bilisummaa oromoo cinaa dhaabbatanii uummata oromoo kan miidhamaa jiru kanaaf hadoodee uummanni oromoo akka qooda fudhatu akka jalteerratne dirqamni oromummaa akka irra jiru waliif ibsinee jirra kanarrattillee uummanniilleen akka qoodarraa fudhatan waadaa seenaniitti jiranii ammallee akkasumatti akka mootummaan wayyaanee biyya keenya gallakkiftu uummata hidhaa jirullee akka uummata hidhaa irraa gallakkiftu waan kana kana fakkaatu nama hidhaa jiru hidhaa irraa gallakkiftu ajjechaa fi buqqisaa uummata oromoo irra oofaa jirtullee akka dhiiftu kana kana waadaa walii galanii jiranii fuulduraafillee shamarraniif dargaggootaaf inni oromoo naannoo kana jiru wanni akka oromoo tokkotti irraa eegamu qabsoo kallattii addamisummaa oromoo cinaa dhaabbatanii dirqama akka oromummaatti irraa eegamu diinagdee fi adamis akka kannan waadaa waan galanii jiran kana irraa eegamu.
Dhumarrattis jaal ahmed abdurrahman dhaamsa hawaasa oromoof dabarsaniin akkas jedhu.
Galatoomi akka nama tokkootti waliin ibsatu sochiin fincila diddaa gabrummaadhaa uummanni oromoo naannoo kana jiru irraa akka haala oowwaan walii asitti walitti dhufee haala oowwaan haala yeroo ammaan kana mootummaan waliyaan uummata keenyarraa dhiyaa jirtu keessaafuu uummata naannoo isiirraa buqqaataa jirtu haala bareedaan asitti waliif ibsinee waliin ammallee uummanni keenya waan namoota duraan dhaabbatee adda addaa dantaa mataa isaaniitiif jedhanii gara diinaa jala goran hundarraa akka deebi'an kanallee waliif dhaamne uummanni oromoo yeroo ammaan kana yeroo gartu qode diina jalatiyam kataa wal qode fajaaso don taan yeroo kunno tae adabisumma oromo kalla chalalatte bisumma oromo shinaa daabate deegare tokko jee odoni amaltaan kutaan walin pon wan diinni ofaa jiru kana sirraa hubate fuula isaa qabsutti deeffate tokkummaadhaan akka gartee qabsoo itti fufu isa jira maratti wanti ko xiqqoosu waan rakkoo keessaa kana laalee namni akka diinaaf karaa hin banne qaama diinaa cufanii rakkina ishii furachaa akka diina irratti karkaafatan qabsoo gartee adamsuma oromoo ishinaaf dhaabbatanii bikka jedhan akka itti fufan hin daammadda akka tokko ta'an kunilleenni nokeessumee subachira nu dhiyeessuufedhaaf eddi eddi galatooma galmeee kan bine turbaata.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sirna guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaaf sagal sababeeffachuun koonyaa kibba Awustiraaliyaa magaalaa Adileeditti qophaa'e kanarratti hirmaattota keessayis kanneen dubbifne qabna. Akka ittaanutti wal duraa duuban isinii dhiyaata dursaa Jaal Urjii Sabaarraa haa eegallu.
Maqaan keenya Urjii Sabaati Kalifte Oromiyaarraa nuti amma qopheessaa jirru qophee fincila diddaa gabrummaati. Kan itti qopheessaa jirru magaalaa Awustiraaliyaa kibbaa Awustiraaliyaa Adilaayid. Qophichi gaawaa fincila diddaa gabrummaa waan barattoota Oromoo uummata Oromoo kabiye keessaa. Sababa fincila diddaa sirna gabrummaa diddaadhaaf afaan qawwee dhaabbatanii dhumaa jiran gosoota Oromoo ka dhumaa jiru sanuma yaadannee maal godhuu qabnaa nutis kaayyoo kana galmaangoof itti fufuu akka qabnu kanumarraa ka waldufne kabajachaa jiru. Waltajjii kanarratti dhaamni dabarsine hedduudhani jiraa waayee uummanni Oromoo yeroo ammaa maal irra akka jirus dhaamsa dabareeni jiraa. Uummata Oromoo biyya keessatti mootummaa wayyaanii maal akka godhaa jirtus ibsi handamee jira waa'ee maastar pilaaniitiin wal qabatee barattoota Oromoo ka fixaa jiran ka'eedhaa jiran illaa irraa uummanni Oromoo qotee bulaan Oromoo lafa isaarraa harti buqqa'aa jiru kun hundi kaafamee jira. Kana gochuuf tokkummaadhaan wal cinaa dhaabbannee qabsoo cinaa hiriirree uummata keenya gabrummaa kana jalaa baasuuf akka qabnu ka haasa'uun. Dhaamsi uummata Oromootiif qabnu yoomiyyuu caalaa yeroon itti tokko ta'anii humna takkaan mootummaa wayyaanii irratti qabsaa waan amma waan ta'eef tokkummaa isaanii cimsanii amantiin wal qooduu kutaan wal qooduu dhiisanii garaagarummaa isaan jidduu jiru dhiisanii tokko ta'anii akka isaan diina irratti bobba'anidha ergaan nuti qabnu.
Ani maqaan kiyyaa Kadiir Ahmadii Kataa Kadiir Ibraahimii jedhama. Akkuma baratameeti akkuma durattitti eegalletti isteeta keenya kanatti komuniita hawaasa wajjin miseensota kanaa waliini ayyaana kan godhaa jirra tokko taanee jechuudha yeroo kan walitti dhufu jiru komuniitiidha komuniitii Oromoo miseensi kana keessatti hojii qoodasaa bahaa arraga tartiibaan ayyaanicha akkuma seera Oromootti du'aayidhaan bannee dibataa komuniitii ittee. Dibataan adeemsummaa Oromoo kan qonnaatiif ibsa gahaa kan ta'eefi itti aanuudhaan yeroo yeroo ishee karaa hiraatatti aannee fakkii hiraataatu jira itti aanu dargaggoo diraamaa waa'ee gaafa raajii irratti diraamaa qopheessantu jira kanis akkasumatti bu'aayii booda faaruu alaabaatti goone akkasiinsa ayyaanni kun haala gareedaan ol waanaan deemaa jira. Ammallee sirboota warraa isaa wal duraa duubaan dhala isaa shamarran itti waadaa dargaggoon ayyuleen keenyaa boleen keenyaa jaarsoliin jiru itti waadaa ofiisiidhaan miidhaganii ayyaanichaa gareechanii akka malee deemaa jira. Uummanni Oromoo egaa gabrummaa jala qopheeffatu jiru warreen gadhiisu ba'aa jira. Fincilli kun akka ibsatti. Gaafa lola baadiyyaa irraa kaasee galala baaleetiin haga ammaa hanga ammaa jiisii jirutti uummanni Oromoo ittiinnee fincila godhaa jira. Fincila kana fuula duraas itti fufuudhaaf uummanni Oromoodhaa bakka kana jiru waadaa waliin galee jira. Kanaaf guyyaan ayyaanni har'aa kun walumaa galatti kan qabsoota irratti hundaa'uu yaadannoo isaa qophii keessatti godhamee jira. kararra faidan irra gudda waan ammaa sana master plan jaale uummata keenya lafa karraa dhiisisanii uummata keenya alatti baasanii deemaa jiru uummata hubachiisnee duraanallee kanarratti dalagame kanaaf uummanni hedduu hubannaa biraa argachuudhaan haala kanaan socho'aa jirraa jechuudha. Kana fideensuudhaaf abstoon itti fufaa jiru diinni keenya uummata keenya irra jiru alkani guyyaa isaa dirgate afurri irra sagantaa jijjiiramaa waan jiru uummanni keenya akka mataa isaatti addambisummaa yeroo dhootinaa dhaabbatti dhaabdanii deeggarsa gahaa kan nu qabdanii uummanni keenya akka filatti humna godhatee tokko tahee keessaa fi uummanni gaasoraa jiru kun haala hundaa'u akka tokko tahetti waliin deemee abstoota kana gargaaru qabaa. Waan gaarii humnaan, qabeenyaan, yaadaan waan barbaachisu irratti hirmaatee asoo kana gara fageenyitti cinaa dhaabbate qabaa kan jiru.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya sadaas sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa Australiyaa magaalaa Meelboornii fi Adileetti sadaasa torbaa fi saddeet bara 2015 hawaasni miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni walitti dhufuun qopheeffatan. Kanarratti fuulleffachuun isin biraan gahaa turre asumarratti guduuffamee jira. Gumaa gootota keenya bilisummaan baasuuf bakka jirru marattu irree tokkoon qabsoo keenya haa finiinsinuu horaa bula.
Waan dhufa lafee digalanii keenya kumoo dhiiga Oromoo miyaatti fudhannuu beenya. Waan dhufa lafee digalanii keenya kumoo dhiiga Oromoo miyaatti fudhannuu beenya. Waan dhufa lafee digalanii keenya kumoo dhiiga Oromoo miyaatti fudhannuu beenya. Waan dhufa lafee digalanii keenya kumoo dhiiga Oromoo miyaatti fudhannuu beenya.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyee jirra. Innis guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagal waggaa 4ffaa ilaalchisuun gaafiif deebii gabaabduu Oromiyaa irraa dargaggoo kumarraa soorii waliin taasifne ta'a. Itti dhiyaadha.
Dargaggoo kumarraa soorii Oromiyaa irraa ammee gara booddeetti deebi'ee bara 2005 guyyaa fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti deemaa ture sana bifa kamiin yaadatta?
Kuni 2005 Oromiyaa keessatti guyyaani keessattuu sadaasni sagal guyyaa fincilli diddaa gabrummaa godinaalee Oromiyaa cufarratti haala ho'aa ta'ee fi bifa qindaa'aa ta'een waamicha adda bilisummaa Oromoo, uummata Oromoo fi dargaggoota Oromootii godhee fi fincilli guddaan haga mootummaa kana boqonnaa dhorkuutti kan ga'ee fi wareegamaa ulfaataa kan itti baafamee fincila qabsoo bilisummaa Oromoo gara boqonnaa itti aanutti tarkaanfachiise fincila seenaa qabeessa waan ta'ee fi fincila gaaffii mirga abbaa biyyummaa fincila gaaffii mirga bilisummaa uummata Oromoo waliigalatti hammatee rakkoo uummata Oromoo irra jiruu fi mootummaa abbaa irree kana aangoodhaan maqsuudhaaf fincila seenaa qabeessa fincila salphaan fi kanarratti wareegama qaalii dargaggoonni Oromoo baasaniiru. Dargaggoonni sanarratti wareegama qaalii baasan guyyoo seenaadhaan ni yaadatamu. Seenaadhaan yaadachuu miti kaayyoo dargaggoonni Oromoo xurree isaan kaleessa qabsiisan sun haga har'aatti kan jabatan itu perwalah kita ambil pencelitian waligalti yo gawatnya non semua dari pencelah sena kalau bisa pencelah kapsul beli semua orang mau garap konnat yang terkam pasti jawan teri akal sadarka orang meyati makau manor mau jurut tiwara barang kaya datang bukan terus kena.
Rakyat gonyo kan baratoni hedoni umna motuma wayane garajabina rumaniro warigam tota sana yadacha diga sani ba suraf dargaggo noromo baraton noromo margu chuta kabujet
nikuni tintalli kuni baye kuntla sena kabisa da kuntla warigam kali ga pate warigam kali kutiba famesh no tayu kitamne obola hedu kitamne kuntla kanarati ega kapsula kuma woto ta oromo ra arkan pacha arage kana isan ra gara alota ajuru kanati arkan pate ja kan isan rastu waregaman e kayu isan rastu waregaman kana galma ngudas goyu kan rastu je chajiru da darga gisi oromo amma jiru kunille kesatu tukeresun bebe bokonna lama fa funcha sana barakuma lama fi kudafur kayu oton kenye rastu waregaman sarbamu merga abbabi yumma si merga di demokrasi umman kenya biya fasa isyati tabi dalalama juru kana ummata kenya ti merga saka wakti ne oromian bilisomte umman oromo bilisome oromian walabom tekesa umman oromo akajiratu kapsu wata ada kapsu ni biya kisati gaji sumu motuma aga makasa titi mesha amma amma isagawu amma isagawu darbe biya brani ogo dandawu mesha budda hida tijiru kesati umani kenya parer jete bitamu kanini didudende isi oda finchiliku ni nyeroda gara nyerosti javacha tufeti umani oromo bara kamoe bara motuka boti irre biya kanagraban kami fiji umani kenya parer jete bara ini tijilbefate barai mit jala ke fitati jilbe fate yiro ko fal matu ko merga sati ka sawu oto biya bai sati ka sawu yona kangeda ega igni goto take nya dangalaye sina fane igni goto take nya amma dangalaye sina fu wore gama ka riga mata kapso da wore gama kana basudan enkilli isti'anu maltu ni gaka goto ni oromo maltu wore gama ni wori sinchila sadasa sagal barakuma lama fshan waregaman maali kayo nisaan kapatani ka maali rastu waregaman gafi nisaan kawa maali gafi jiru sanature maali gafi narajiru o maali yoda jidam gafi walfakata gafi mirga abbabi marga hee murti sanna mirga demokrasi mirga namumma kapajamuta bu mirga namumma isaan kana kapachisu fi umman oromo bisishta ye beli semua ni sah, egam ye si orangnya nu wala gomte biya pasar umen romo jinati ofin aku bulcu anggur iya sama tai sahi um fatih aku ofin bulcu pasomer ngerti sama jero, kan awam kejero ni apa sama dah ni ratus juta muka bulcu isakan ni ratus juta jero tu isakan ni
buat. Tole ya roketi gudda segala cefana fayat.
Malkaya atu, malkubore petalina kana, lubu akata sabatu, ama biyonya atu, sena sirabu atu, malkulam mikode zagana,
tinggalu di dera anu, lami gati tako fima adeganu,
tinggalu di dera anu,
liya gati tako fima adeganu,
tinggalu di dera anu,
lami gati tako fima adeganu,
Chobo de ole galo Kula kikan geni dakani ini
Ini dakani ini
Ini dani mahi dakari Niye koya pako de garo Inda kuwa eni matani ini
Ini matani ini
Ini mani mahi matari Iriyan ara Garasi bara Matasi mara dokat ugara
Garasi bara
Laki
Matasi mara dokat ugara
Oke
magadu mantra duba fana buku buano dali
buano dali
ro ro la matu didi jabatu garan abba fana du sidu ano dali
buano dali
eka nole
rande sidu jone
du ti nole
rande sidu jone
eka nole
rande sidu jone
du ti nole
rande sidu jone
Malkayatu Malkubori petalina kana Malkubori petalina kana Lubu akata sabatu Amabiyo nyatu Sena sirambatu Malkulam mikode sagana Malkulam mikode sagana
Inganu didera anu Nami gati sa kofima Inganu
Inganu didera anu
Siya gati sa kofima Inganu
Inganu didera anu
Egan kabajam to taraggef fatto ta kenya qopi kenya wali gala kan galgala kana abjen asumaratti gudu finejerra
qopi wal fakkatu grotin hanga walitti debinutti nagat injifano ummata oromof